Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Tere tulemast, ilusat jõulupüha. Oleme eetris 24. detsembril Kuku Raadios. Podcastis oleme eetris igal ajal. Stuudiasse on tulnud sel pühal päeval Sulev Ladva.
Tervist.
Tarmo Tähepõld autogeenise portaalist. Kuna ilmselgelt pühad ajal väga palju uudiseid ei ole, mõned siiski leidsime. Vaatame natukene tagasi, vaatame natukene edasi. Tavapärase saate alguse rubriigis, et mis siis eelmisest nädalast meelde jäi, läksin selle peale, et kuna Sulev sõidab ka päris palju autodega, nii meie jaoks kui ka enda hobiks, siis võtame hoopis, et mis eelmisest aastast meelde jäi. Ma saan aru, et see on alati, et mis on su lemmik auto, on autosõbrale jube raske küsimus, sest et neid on ju palju.
Aga ma olen, ühe aasta sisse panen, on veits rehaasem.
Ühe aasta sisse on palju ja just ja lõpuks läkski selle peale välja, et mis sulle esimesena meelde tuli. Kui ma küsisin sult, et milline oli eelmise aasta kõige ägedam autosõit või kõige ägedam auto?
Jah, ma mäletan, et sinu esimene pakkumine oli kindlasti see Yas Marina ringrääsid Aston Martin GT4 ringrää.
Abu Dhabis, eks?
Ja Abu Dhabis. Aga siis ma hakkas mõtlema, et tegelikult ma olin veel kõige rohkem närvis, kui ma ei autorolid, aga oli täiesti tavaline 997 generatsiooni 2005 aasta 911 Carrera S Porsche siis.
Porsche, jah. Kõige lõpuks ütlesid selle välja.
Et see oli lihtsalt ühe... Mart, see oli pigem sõltus sellega, et kui ka... Inimene, kelle on selline hobi auto ostetud ja omanik istub sul kõrvalismel pärast seda, kui ta on ise teinud sellised paar kiiremat ringi mööda ägedaid teid, siis ütleb, et noh, teeme vahetuse siis ja endal need ootused on ka nii kõrged, sest on esimene manuaalkastiga Porsche või ainuke manuaalkastiga Porsche, millega ma olen sõitnud, siis see on ikka närvekõditav elamus.
Ja kui palju sa julgesid siis selle autoks sõita? Arvast, et ta istus kõrval ja...
Õnneks oli, see oli selline, et ma neid teid, see oli seal kiilikandis, ma neid teid olin sõitnud mingi 3 tundi edasi tagasi Hyundai i30N-iga, sellepärast, et see Porsche omanik ei pisut hiljaks, ütles, et kuule, et sõida seal natukene ringi. Ja siis ma lihtsalt tutusin nende teedega 3 tundi. Ja kui nad teed olid tuttavad, siis julgesin lükata autot nii palju, kui ma oleks julenud igat autot. Mul on tunne, et sinna 6 000+ pööret tuli ikkagi kenasti ära mõnes kohas.
Mm-hmm. Ja kas oli veenev, et kas selles mõttes, kas sa, noh, ärme räägi uuest 911, eks ju, mille hind normaalses settings on ikkagi 160 000 mm-hmm. ja sellist 2005 aasta karreerad on tegelikult selline, noh, me ei saa öelda, et nad on odavad.
Aga
nad on mingil
määral... Potentsiaalselt reaalsed.
Just, ja. Et kui sa otsustad okay. loobuda mõnest asjast nagu korter
või... Ma arvan, et enne facelifti on sõike mingi 40 on täiesti just. Heas korras 911.
Et kas ta oli veenev? Et,
jah. Kindlasti. Selge.
On arvata, et sa võid selle otsuse ükskõik ära teha. Mm-hmm. No selge. Ma mäletan seda tunnet, kui omanik on kõrval, sul öeldakse, aga sõida ise, siis kui oli, ma sain sõita see 599 GTB Ferrari V12 mootoriga, mis on noh, tegelikult, kui sa juhiabid välja lülitud, oleks noh, minu puhul olnud kõige lollim tegu. Ta seda ise pärast demonstreeris, ta loomulikult ei lubanud või ma ei küsinud ka. Ja see on see sama, et noh, mul on Ferrari, et ma võiks nüüd ju seda proovida, aga tegelikult ei taha sealt kuskilt äärekivist ennast leida oma nii kõrval ja et oih, nüüd läks küll. Nii, kui mina ruttu vaatasin enda, mul on Google Fotoses, noh, paned sisse Cars, sest ma pildistan enamik autosid ikka korraks kasvõi üles, et endale mälestaks. Siis naljakas küll, et igasugust autodega siin Toyota, Supra ja kõik, aga millegi pärast, noh, kõige nagu selline helgem, kui sa need scrollid läbi, tuli uskumatu küll, aga Jeep Wrangler. Hmm. Mitte tema sõidu omaduste poolest, selle poolest on ta oli üllatavalt hea, sest et sa ootad Jeep Wranglerist sellist kolisevat nagu villist.
Yeah, yeah.
Et sellega ei ole võimalik maanteel normaalselt sõita.
Aga eks see tänapäeva ole rafineeritum?
Just, aga see uus mudel on, on täiesti, täiesti normaalne linnamaastur. Selle, kui sa nii vaatad, sa võid aga linnas sõita igapäevaselt ilma, et su pere viriseks, et miks ta müriseb ja miks ta kolksub.
Yeah.
Aga see ikka see mängulisus, sest see on nüüd uuel Defenderil ilmselt seda ikkagi teha ei saa, mida saad sa Jeep Wrangleril. Sa võid ära võtta katuse, sa võid ära võtta uksed.
Ja esiklaasi.
Esiklaasi. Miks seda vaja on? Eesti tingimustes pole aimu ka, aga see on jube kift. Et kui sa need asjad ära võtad, siis ta on selline puuriga, tal on see turvapuur on sees. Noh, selline mänguasi. Et sa tunned, et sa oled saanud selle 50 000 palju rohkem autot, kui see üks ühegi teise auto puhul saaks . Ja me ei räägi mingist supermootorist , sest asjast
see on lihtsalt see elamus .
Elamus ja mänguasi , jah ja. . See on nagu suurte inimeste lego , et siis sa lammutad oma autot laiali ja nii et päris äge oli . Ma sellel hetkel tundsin , et ma võiks maasturiinimeseks hakata küll . aga vaatame siis , mis need vähesed uudised siin on olnud . üks tuli alles hiljuti , mis on küll noh , niimoodi , et nüüd hakkame uurima , tähendab , täpsemalt uurima . ehk siis Majandusministeerium natuke juba uuris , et kuidas ehitada meile neljarealised teed PPP raames , ehk siis Public-Private Partnership , avaliku ja erasektori koostöös .
Okei.
Et leiti , et see on päris hea mõte ja hakkakski nüüd siis tegema . Et pilootprojektina alustatakse Libatse-Nurme 21 kilomeetrist teelõigu väljaehitamise ettevalmistamist . Ehk siis võetakse konkreetne teelõik , ma nüüd ei tea , millise , kas asub Pärnu , Narva või Tartu tee peal see Libatse-Nurme , kohe ei tule ette . Et mitte nüüd ei hakata kohe , ei lööda koppa maasse , vaid hakatakse uurima , et kui me võtaks selle 21 kilomeetrise lõigu , kui palju see siis meile maksma läheks , kuidas erasektor kaasa tuleks , et ühesõnaga väga positiivne . Noh , jättes kõik kõrvale isiklikud poliitilised eelistused , et idee kui selline , et valitsus läheb edasi neljarealiste ehitamisega , mina olen teadupärast 100%-liselt nende teede poolt . Teine küsimus on see , mida me nüüd siin , noh , kuna see on ka alles nii algses faasis , et ma sellise pigem auto mittemajandusinimesena ei saa aru , et kui sa võtad erasektori kampa , et kuidas see on odavam kui näiteks praegustes tingimustes võtta laenu , kas siis noh , Euroopa Keskpangalt või kus iganes riigid laenu võtavad , et ma saan aru , et need intressid ja kõik on nii madalad , kas sellise PPP raames ei või tulla see Tallinna koolide jama , mis kunagi oli Sõõrumaaga , et tehti seesama , et Sõõrumaa firma renoveeris , haldas ja remontis koole ja lõpuks läks see Tallinna linnale nii palju rohkem maksma , et ma ei tea , minu arust see diil isegi lõpuks katkestati ära .
kujuta kujuta ette , selleks me peame kaasautor Peeter Koppeli siia kutsuma , ma arvan , et tal on kindlasti üht-teist selle kohta .
see on järgmine aasta isegi täpselt plaanis , võib-olla , tegelikult võib-olla mahub isegi selle aasta viimasesse saatesse . ühesõnaga , positiivne uudis on see , et valitsus ei ole öelnud , et me nüüd ei tee neljarealisi , aitäh selle eest , nüüd kas me teeme seda kõige soodsamal moel, seda me veel ei oska öelda , aga uurime välja . nii , leidsin ühe uue auto uudise , mis tuleb küll 28. jaanuar , aga miks , noh , miks ma sisse panin , Sulev on stuudios , Seat Leoni omanik , 28. jaanuar avalikustatakse uus Seat Leon , mis on tegelikult ju õige aeg , sest et ta on päris vana .
Jah , ta minu teada 2014 või siis äärmise juhul 2013 lõpupoole , et eks ta käib käsikäes selle Volkswagen Golfi põlvkondade vahetusega .
just , ja seal on kõige tähtsama , mis ma välja lugesin , et loomulikult täpsed info ja kõik tuuakse välja 28, oli see , et jätkuvalt on neil menüüs see 300 hobujõuline Cupra versioon , kuigi ma ei saa aru , kas see siis ei lähe mitte Cupra alla .
no see peaks minema eraldi Cupra alla , aga eks ta tuleb võib-olla pisut hiljem , nagu ja need siis, sportlikud variandid ikka .
siis kui Cupra on oma maasturid valmis saanud
. täpselt .
aga teine , mis sealt välja tuli , oli ka 240 hobujõuline pistikhübriidne versioon , mis ma arvan , et ilmselt jääb siis sealt looni alla , sest see 240 on tänapäevas sportlike autode maailmas juba nii väike number ,
et jah , peaaegu nagu tavaline .
jah , et see on natukene see , et kes ei või osta omale Cuprat , aga ta tahab ikkagi , siis ta petab ära , et ostab selle pistikhübriidi .
just , Mart , eks see tuleb midagi , uus Golf on ka minu arust öelnud , et see nende see GTE , mis on see hübriid , selline sportlik justkui , et minu arust Volkswagen ka ütles , et me tahame rohkem , et oleks nagu GTI lähedale , et see peab ikka üle 200 hobujõu olema , eks see jõuallikas ja kogu veermik on lihtsalt jaotatud .
aga nüüd on üks selline hästi lühike arutelu teema , et kui nüüd jaanuaris tuleb Seat Leon , esitletakse , ilmselt aasta jooksul tuleb välja ja kohe nüüd tuleb ka , peaks tulema müügisaalidesse Škoda Octavia , mis on nüüd tegelikult Octavia ja Leon on üks ja sama auto , noh , sama põhi ,
nagu
sama emafirma , noh , nagu Golf , samad mootorid . kas Leonil või miks ta nii palju , kas inimene ei usalda seda , et noh , nagu me kunagi ei usaldanud Škodat , mingi Tšehhi firma , issand jumal , need ju roostetavad lagunevad , need on mingi Hispaania tüübid , noh , ega nad seal Lõuna-Euroopas vist eriti ehitada midagi ei oska .
no põhiasi on see , et oh , auto ei lähe ikka üldse ju soojaks ,
see
ei ole mõeldud talveks .
jaa , see on Lõuna-Euroopa auto , tegelikult see muidugi nii ei ole , aga et kas Seat Leon võib , kui Octavia on Eestis noh , põhimõtteliselt ära võtnud väga suure osa Volkswageni turust , kas kunagi hakkab Leon jälle omakorda Octaviat ohustama , ma ei tea , disain , nüüd on see , et eks ju me ei tea , millise välimusega ta tuleb . aga miks ta veel ei hakka , miks ei osta , miks sina ostsid Leoni , mis oli sinu argument osta Leon , mitte näiteks Octavia või Golf ?
Näeb parem välja. Ja Leonil on see, et ta on alati pisut sportlikumad variandid, on alati sellised, et sa ei pea minema nagu Skoda Octavia RS-ini, vaid sealt Leonil on selline FR, mis on juba veid sportlikum ja sõidab väga mõnusesti sellised tagasihoidlikumate mootoritega variandid.
Nii et nad peaksid jätkuvalt hoidma võib-olla oma seda sportlikkuse seda?
Ma arvan, sest...
Või siis vastu pidi sellest ära tulema, sest siis kõik, kes kuulevad paljud kliendid sõna sportlik, siis nad arvad, ai, see auto ei ole.
See on vastik.
Ma olen ostanud Skoda.
Aga minu mõelest praegu selle Seattle'i põlvkonnaga on neid väga palju rohkem tekinud küll Tallinnasse. Ja.
No nii, teeme väikse pausi ja siis räägime edasi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
Autotund on tagasi, rahulikul jõuluajal. Räägime siin autouudiseid ja niisama elust. Nii väga äge uudis tuli. Mul õudselt meeldid need uudised. Kahju, et eelmine aasta ei läinud tegelikult ellu see, mis korraks vihjati, et Lada Niva tuleb Eestis uuesti müügile.
Ja.
Sest Lada Niva, noh, nali naljaks, et ta on, ma ei tea, 30-40 aastat vana auto, siis puhtalt sellise maasturina on ta väga võimekas.
Kindlasti, jah.
Et ta oleks väga tõsine konkurent sellisele kõige odavama Dacia Dusteri ostjale, kes ostabki selle auto, ma ei tea, ta on näiteks mingi metsamees või kes päriselt, noh, ta võib seal keset seda askeetlikust istuda ja teha oma neid tööasja.
Jah.
Aga kahjuks see Niiva ei ole siia, ma olen Eesti turul jõudnud. Aga võib-olla nüüd, sest et 2020 tuleb Niival mudeli uuendus. Mis tähendab seda, et see auto jääb välimuselt täpselt samasuguseks. Vahepeal oli juhtus ka see, et kui Niiva taastat toodeti, Autovas tootis seda koos Chevroletiga, ehk siis ameeriklastega, General Motorsiga, siis nüüd ostis venelased selle General Motorsilt oma osaluse välja.
Mm-hmm.
Nii et GM lahkub Niiva tootmisest. Ja kohe selle peale toodi välja Niiva uus mudel, uudis. Ja mida siis tuleb Niivale juurde aastal 2020? Näiteks tuleb kaks topsi hoidjat.
Kasul, see on kindlasti vajalik.
See on kindlasti vajalik, sest et inimene on harjunud ilmselt ka seal turul hakkama tanklast ostma kohvi. Teine kõige suurem asi on see, et tagaistujatele tulevad peatoed, mis on oluline tõus turvalisuses.
Kas see oli tänapäeval kohustuslik juba või?
Mul, no mõnes regioonis on,
aga... See peaks kohustuslik selline asi.
Aga näiteks tuleb ka see süsteem, mis on ühendatud venelaste selle GPS-süsteemiga, eraklonas positsioneerimissüsteemiga, et tuleb ka see päästjate kutsumise võimalus.
Okay.
Et siis, kui juhi turvapadi, ma arvan, et see on ka ainuke turvapadi seal autos, avaneb, siis saab päästamet teate ja auto positsioneeritakse. See on see, mis ka Euroopa autodel on, kas alates selle aasta algusest juba kohustuslik.
Ja nüüd uutel kohustuslik, jah.
Peab peal olema. Parandatakse vähendatakse vibratsiooni mingite erinevate kummipukside asjadega, mis ilmselt noh, tõesti sõiduomadus võib parandada. Ja veel üks asi, et kui sa ostad 4x4 versiooni, mille nimi on Urban, kui sa mõtlem Linnaniiva,
ja.
Mis on kindlasti sama võimekas maastikul, siis tulevad Eestis tange sisse ka udutuled.
Noh.
Nii et Niiva areneb ja loodame, et ta tuleb Eesti turule ka. Eesti liiklusest natuke seotud ka ida suunaga. Kõik on ilmselt paljudest uudist kuulnud, kuidas Venemaa pätid lavastasid Tallinnas liiklusõnnetusi. Ma ei saanud äriplaanist hästi aru, aga ilmselt on vist lugu selles, et Venemalt korjatakse kokku mingid natukene viga saanud luksusautod, sõidatakse nendega Eestisse ja siis lavastatakse kuskil ringristmikel õnnetus. Pitame seda, et nad saavad siis kindlustusraha, nad suudavad selle vormistada nii, et neile sõidati sisse.
Mm-hmm.
Ilmselt ei pea siis ise oma seda luksusauto tiiba või tuld parandama. Aga siin lihtsalt silk asi oli, kindlustusseltsid on sellel jälile saanud, tehakse siin trahve ja asju, aga lihtsalt meelde tuleb, mis puudutab kõiki, kuidas ma ütlen, võib-olla natukene sellist inimesi, kes ei ole ise väga nagu võitle ja loomuga, kas siis väga noored juhid, väga vanad juhid, need samad...
Või lihtsalt väga tagasi juhid?
Väga tagasi, need samad, kes langevad ohvriks nendele pettustele, kus sellistatakse, pakutakse investeeringuid, müüakse parklates neid potte ja panne sulle, siis lihtsalt tullakse ja räägitakse surnuks. Mitte nagu üldse ei ähvardata või niimoodi, et noh, anna 300 eurot, vaid sulle tehakse nagu mingi diil. Ja sama on kogu, mitte ainult nende Venema pättideks jooses, vaid lihtsalt selline meeldetuletus ja aasta lõpp. Esiteks, pange oma autosse see liiklusõnnetuse blankett , teiseks rääkige kõikide oma noortele 18-aastastele juhtidele , kes teil , ütleme , lapsed on just saanud load , oma emadele-isadele , kui on liiklusõnnetus ja ta ei ole kindel , no ütleme , kui väike plekki mõlkimine , kiirabi asju ei ole vaja , tehku pilte , helistagu , küsigu nõu , sest et hästi palju on ka Eesti liikluses inimesed , kes vaatavad kohe , et ahah , ma olin süüdi , aga see teine tundub niisugune natukene nagu tagasihoidlik , et ma lihtsalt teen talle selgeks . Lähme sõpradena laiali ja kõik on hästi või et sa maksa hoopis mulle . Lihtsalt selgitage ära need põhitõed , kui on telefon , tehke pilti , salvestage olukord , küsige nõu , et vältida sellist olukordi . ma arvan , et kõik korrad , kui sinna nende Venemaa pättide juurde oleks kutsutud ka politsei , oleks kõik olnud
oleks
asjad selged olnud . nii , natuke rõõmsamat uudist juurde , sina tegid kunagi Autogeeniuses ülevaate WRC ralliautode tänavaversioonid .
me just tegime sellel viimasel kahe hooaja algusel , et mõlemal kevadel .
Et WRC-s sõitsid meil Hyundai , Toyota , Ford ja siis seal R5-s on veel Škoda ja Volkswagen oli , et kui sa lähed nüüd salongi , et millise kõige nagu ägedama sama firma auto sa saaksid omale osta ? Just. Ja seis oli päris nutune .
no ainukene , kellel oli päriselt , noh , Toyotal oli see ka see Yaris , millega ka meie sõitsime , see GRM .
jaa , aga see oli 400 tükki vist tehti või 600 tükki .
see oli jube piiratud , aga no ainukene auto , mida sa päriselt , sa lähed esindusse ja saad kätte , on Fiesta ST . ja see on kõik , sest muidu sportlik , Hyundai'l on ka , kas on i30 on , i20
ja Golf GTI , eks ju , aga Polo , noh , Polo GTI on ka . kõik on esiveolised . Kõik on sellised .
Ühtegi neljaväelist ei ole , see on see kõige tähtsam , et sellist , et nüüd mul on tõeline , et sa ostad selle , et päriselt näiteks talvel rallima minna , nagu see Margus Muraka , need driving experience'id on seal Rovaniemis , sul ühtegi sellist autot sa ei saa .
nii , aga nüüd , aastal 2020 ?
varsti saab .
Toyota , ilmselt eelmine aasta näidati ralliradadel nii kõva tulemust , nad on nüüd nii kuulsad ja tänu muidugi meie Otile , Yaris GR .
Gazoo Racing .
Gazoo Racing , Supra muuseas ju kannab ka tegelikult , on Toyota GR Supra .
ja kui paljud inimesed ütlevad selle kohta Toyota GR Supra ?
just , selles mõttes on Gazoo omadel natukene see , nad lootsid ilmselt paremat kajastust sealt
. ma arvan küll .
aga Yaris GR , mis see tähendab ?
See tähendab korralikku nii-öelda seda homologatsiooni erimudelit , nagu vanasti oli rallis , nagu Celica GT4 oli ja kõik need Lancer Evod ja Subaru VRX STI-d , ehk et madalamaks tehtud , laiemaks tehtud , samuti ka neli vedu muidugi , võimsam mootor , nad väidavad , et see on kõige võimsam 1,6-liitrine mootor , mis on tootmisesse pandud .
kas Toyota poolt või isegi üldse ?
üldse ja kui ma õigesti mäletan , siis kas 308 , Peugeot 308 GTI ei olnud 1,6-sega , see on mingi 250-60 .
vist oli , ise sõitsin .
ehk et see peab olema veel võimsam , et arvatakse 275 hobujõud või midagi sinnakanti  et ja manuaalkast , ehk et korralik selline pisut alla 300 hobujõu neljaveoline ja väga väike luukpära , ma arvan , et see kaal on see kõige tähtsam osa , sest ta on ju väga väike auto .
just , et seda tehakse kaheukselisena .
jaa , et see tuleb ikkagi , tuletame meelde , see tuleb Yarisest ja Yaris on selline väike luukpära , aga otsige , vaadake meie uudist , vaadake pilte , see näeb täiesti teistsugune välja , niisugune mõnusad laiad puusad , katus on madalam , kõik värgid .
et ilmselt selline auto , mis on puhas PR-värk , et see ei too kindlasti Toyotale suuri kasuminumbreid , see ei tee müügitabelit tippu , aga kui nad teevad selle õigesti , siis on see auto , mis aasta lõpus Evo , Top Gear , kõik asjad panevad oma sellesse Car of the Year valimisse ja hot hatch of the year .
kindlasti ja praktiline kasu on ka , sest et väidetavalt Toyota teeb oma selle WRC Yarise nii teistsuguseks , et nad lihtsalt peavad tegema eri mudeli , et saada mingeid madalamad katused ja mingeid kindlaid neid erinevaid ehituspunkte või noh , erinevusi tavalisest Yarisest ralliautosse tuua .
Aa , et ikkagi väike vajadus on seal
päris
ka taga , mitte puhtalt see turundusosakond ütles , et nüüd teeme . no igatahes väga kihvt see tundub olevat äge auto ja loodame , et teised rallitiimid vaatavad selle pealt , et
tulge järgi , palun .
just , tuleks Fiestale neli vedu panna .
me tahaks Fiesta RS-i , aitäh teile .
selge , Sulev esitas tellimuse ja siis loodame , et Ford kuulis . Fiesta RS , palun meile järgmiseks jõuludeks .
kindlasti .
nii , teeme siia jälle ühe pausi ja siis tuleme tagasi .
autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik millise autoga sa sõidad.
Autotund tagasi. Teeme põguselt juttu ühest proovisõidust. Käisin Peugeot 208, kes muuseas ju kunagi oli ralliradadel, või Peugeot siis tähendab.
Oli teile
2005-ga oli ta ju eriti kõva sõna.
Ja.
Kaks, siis 106 osales ju ka kunagi mingit rallidel muuseas.
Siis pani Markus Grönholm 260 päris Eesti.
Jah, ja, 206, mitte 106. Ja siis nad lahkusid.
Mm-hmm.
Nagu ikka need suured tiimid käivad sisse välja, loodame, et tulevad rasti tagasi. Natuke on vihjatud, aga see on jälle selline, et noh, võibolla lihtsalt, et nime üleval hoida.
Ja.
Sõitsin mitte 208, mis ka nüüd siin just hiljuti tutvustati, vaid 2008, mis on nagu ikka linnamaastur. Okei, jätame selle osa korraks kõrvale, et kas linnamaastur on mõteks või mitte. Mis selle puhul oli, kaks asja olid erilised, mis ma tooksin välja. 2008 muuses on ka juba Eestis salongides vaatamiseks ja proovimiseks olemas see linnamaastur ja ka tavaline. Kui teha 208 natukene mahukam versioon, siis on variant teha eks ju mingi selline universaali laadne toode, mida mõnikord on üritatud, aga need ei ole ilusad.
Sellised väikesed universaalid.
Just Clio'l vist oli universaal.
Ja Fabial oli. Ja.
Ja, et ta lihtsalt need proportsioonid ei kuku kuidagi paika.
Ja.
Võibolla selle, see on nagu ainuke vabandus linnamaasturile. Ühesõnaga, esimene asi, mis mulle seal kõige rohkem meeldis, seal päriselt oli ruumi.
Okay.
See 2008 on tagaistmel, noh, sina oled muidugi eriti pikk inimene, aga isegi kui sina istud roolis, siis mina saaksin tagaistmel istuda vabalt.
See on hea üllatus tegelikult.
Just, et see on nagu inimesel, nii, kohe tuleb teine asi siia otsa, kuna 2008 saab ka täis elektrilisena, siis nüüd on see koht, kus inimene võibolla, noh, ta vajab ruumi, see 208 on ilmselgelt väike auto, et nüüd ta võib mõelda. Sama linn, okei, mitte võibolla nii eestlane, ütleme laiemas pildis eurooplane. Okei, et mul on pere, mul on siin kaks last, noh, tahtsin 3800, aga tegelikult, noh, tahaks täis elektrilist autot ootis. Näiteks prantslane mõtleb niimoodi. Ja siis ta läheb vaatab seda 2008, paneb oma lapsed ja kodined sinna sisse, et saab aru, et oo.
Kõik mahub.
Ma saangi omale tegelikult osta täis elektrilise auto, kui ma tahan, sest et seal oli ruumi palju. Ja kui me räägime siis sellest täis elektrilisusest, siis ta on täpselt sama klassi auto, nagu on Hyundai Kona. Mis see veel on meil siin? Nissan Leaf. Selline hinnakiri kahjuks avaldatakse alles 6. jaanuaril Eesti oma. Aga ma olen suhteliselt kindel, et see jääb üle 30 ja alla 40.
Ja,
vastavalt varustusele ta peab jääma, muidu ta ei ole absoluutselt konkurentsivõimeline. Aga olles nüüd sõitnud nii Nissan Leafi kui Konaga hiljuti, siis 2008 või Peugeot on suutnud ära teha selle sammu, et see auto näeb seest kvaliteetne välja. Et kuna see elektritehnoloogia on nii kallis ja sa pead hinna suutma ju jätta kuskile tasemele, siis kõik senised elektriautod, kaasa arvatud Tesla, on noh, ikkagi võtnud seda raha, kust noh, hoiad kokku, kust vähegi saad.
Muidugi, jah.
Ja siis üks variant on seda, et, noh, et sa sisu ei tee nii luksuslikku. Siis 2008 on nüüd selle sammu edasi astunud, et lähed sinna sisse ja sa, noh, ta on tegelikult täpselt samasugune nagu tavaline 2008, bensiini või diiselmootori. Sest sul ei ole mitte mingit erinevust, sul on seal tähis, et noh, kõik on sama, et nägi väga hea seest välja.
Minus need Peugeot interiorid on üldse viimaste, ütleme, 4-5 aasta jooksul on päris korralik hüppe teinud.
Just, ja sõidu ulatus 310 kilometrit VLTP järgi, nagu elektriautode kõik ka linnas rohkem, maantel isegi vähem, selline vastupidin suund, mille pärast peakski linnas sõitjad oma ostma elektriautosid, mitte Tallinn-Tartu vahel nühkijad.
Just.
Nii, öösõnaga, minge seal ongi vaatama. Peugeot on praegult päris heas hoos. Aga tahtsime natuke siin aasta mineviku juba vaatasime, ehk siis selle aasta meelde jäävam sõit.
Ja.
Vaatame tuleviku. Mõtsin välja mõned küsimused, mida võiksin arutada, eriti kui Sulev on stuudios, natuke temale suunatuna. Nii, 2020, ja võibolla sealt siis ka natuke edasi. Kas on näha, me just rääkisime 2008 linnamaasturist, kas SUVD ehk siis linnamaasturite selline tõus tähelend jätkub?
Ma kardan, et jätkub, aga samas ma loodan, et see... Ma loodan, et te lähe kõrgemale, sest ma ei leia enam nüüd kuhu saab veel linnamaastur mudeleivil kuhugi pressida. Aga mõned näited on sellest, et äkki mõned automargid, sest et nii Mercedesel kui Gaudil esimene elektriauto, täis elektriauto on linnamaastur. See e-tron ja siis e-kutse. Aga näiteks Volkswagen tuleb see ID3. ja siis nad tutvustasid ka prototüüpi, mis oli selline universaalauto ala nagu mingi universaal Passat, mis oli elektriauto. Et siis tegelikult, kui me tahame olla säästlikud ja seda elektriautode sõidualtust pikendada, need auto peavad olema väiksed, kerged
ja madalad. Tuule takistus.
Just.
Jah, et nende SUV-de, et üks asi on siis, mida sõidusõbrad võib-olla ei saa aru, et noh, neil on ju, miks sa pead seal kõrgel istuma ja tunnetus ja kõik, aga tegelik on see, et uuringud näitavad, et miks me oma, ütleme siis, erainimeste sõidu, kuidas on, üks on tööstuslik transport ja teine on tavatransport, seda CO2 alla ei saa. Hoolimata sellest, et meil tulevad hübriidautod, elektriautod.
Kõik läheb ökonoomiseks.
Kõik läheb ökonoomiseks, isegi need bensiini- ja diiselautod nagu ei annavad sealt summutist palju vähem välja. Üks põhjus on see SUV-d ehk siis linnamaasturite tohutu populaarsus. Tähendab seda, et kui mina sõitsin kunagi, mul oli üks Citroen, maht universaal, sõike pereauto, hästi voolujooneline, mis ma päriselt sõitsin diiselmootoriga ühe korra Viljandisse niimoodi, et mul näitas keskmist 3,8. Ja ma ei ole tänapäevaste linnamaasturite tavalistega seda saanud eriti alla 6. Mis tähendab seda, et seal ei ole põhjus selles, et ma sõidan mingite väga võimsatega. Põhjus on selles, et voolujoonelisus. Sa lihtsalt surud läbi selle tuuletakistuse mingit telliskivi.
Põhimõtteliselt küll siis suurt neljakandilist
asja. Hiljutige siin Tartus Mercedes E-klassiga, mis on sedaan. Voolujooneline sile. Diiselmootoriga, väga piisavalt võimas selles mõttes ühelgi liiklejal ei ole vaja võimsamat kui see. Ja see kütusekulu oli mul mingi 5,6 suurelt luksuslikult sedaanilt, mis näitabki ära see, et kust meie see kütusekulu, keskmise kütusekulu ja heitmete tõus tuleb. Nii, kui teil ei ole just linnamaasturit vaja, siis mõelge korraks sellele faktile.
Ja ma arvan, et ma loodan, et ka autotootjad hakkavad seda suund ise ka näitama, et mitte lihtsalt klientidele neid linnamaasturid ette söötma, vaid ütlema, et nüüd on sellised on need uued lahendused ja
sest et ma nägin, Auto Express on saanud kätte, noh, neil seal need sildid peal piltidel, et Auto Express Exclusive, et need ei olnud nende sõnul nagu renderdused, et uue Opel Insignia ja Astra ja noh, see täiesti uue mudeli põlvkonna pildid, siis minu arust Insigniast oli tehtud küll juba selline pigem taas mindud sellise maht universaaliliku teed.
Okay.
Et kui sa teed suurema, et noh, ta on natuke kõrgem kui see sedaan, aga et äkki minnakse natukene, hakatakse jälle seal klasside vahel seiklema, sest et just seda voolujoonelisust on vaja saada.
Just.
Et mahutavus, no sellest me saame kõik aru, et kui sul on, sa tahad omale seest suurt autot, küsime sellest, kas ta peab ka maast nii kõrgel olema. Nii, teeme siia veel ühe pausi ja siis oleme tagasi.
Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millise autoga sa sõidad.
Autotund tagasi. Üks hästi lihtne küsimus, ärme selle üle pikalt arutama hakka, lihtsalt siis on aasta lõpus hea tagasi vaadata. Kas Tänak võidab ka sellel aastal maailmameistri tiitli Hyundai roolis?
Ma muidugi väga loodan, et võidab.
Aga kas ta suudab ühe aastaga saada auto nii selgeks, et...
See on see ainus küsimus, jah.
Samas, ainuke, kes minu arust nendest tiitli, selle aasta tiitli pretendentidest ei vahetanud meeskonda, oli Neuville, kes jäi nagu Hyundaisse.
Just.
Et temal on nagu väga suur eelis, kõik teised peavad hakkama ümber õppima.
Peavad hakkama õppima, et selles suhtes ma arvan, on siis kõikidel on selline jokerkaart tagataskus, et kõikidel on midagi uut.
Ja. Nii, järgmine väga huvitav küsimus meil siin tekis enne saate algust, otsustasime arutada kohe eetris ka. Meil on Tallinnas Lamborghini esindus, noh, kus me jääks aga Bentley, aga jääme praegu Lamborghini juurde, mis tehti, väga mitu aastat on Tallinnas olnud Lamborghini ja on näha, et tänu sellele Tallinnas liigub ka väga palju uusi Lamborghinisid.
Ja.
Ma iga päev liigun ka selles, me töötame selle keskuse kõrval, et siin naljaga pooleks, aga millal tulevad Ferrari, McLaren, sellepärast, et Lamborghini võtab ju praegult, noh, turu osa täielikult ära.
Eesti superautode omanikud on ehk Lamborghinides.
Just, sellepärast, et noh, täiesti aru saadav ka, et kui sa tegelikult oled selline inimene, kes on tulnud selline vältimatu rikastumine, ühtlasi oled ka autoinimene, lapsest saati unistanud sportautost, kui sa just ei ole see, noh, paadunud Ferrari fänn.
Ja see 300 000 eurot on kontopeal lihtsalt karjumas, et tee sellega midagi.
Et kas sa lähed, ostad auto, millega sa pead käima, me vaatasime siin lähim Ferrari...
Oli Soomes.
Soomes.
Oli ametlik siis selline hooldus. Ja
kuigi remont. Muidugi meil on Tesla inimesed, kes käivad kogu aeg Soomes.
Ja.
Aga siis McLaren on Riias, mis on juba tegelikult väga, väga mugav asukoht, et hooldusse minna, aga arvestad, et kui sa sõidad, ma ei tea, 5000 kilometrit aastas ja siis sellest juba 1000 sõidad Riia vahet hooldusesse, siis ühesõnaga, kas Eestisse on tulemas lähiajal Ferrari, McLaren, Aston Martin, Rolls-Royce, lähim Rolls-Royce asus Peterburis ja Rootsis, kui sa nüüd, kui siin inimesed kaaluvad meie loetelust, midagi ei kosta võiks.
No Rolls-Royce on, ma just ütlesin, ma olin seda enne saada ka, et nagu pool naljaga sa võid äkki minna BMW esindusse küsida, et äkki te nagu saate need asjad korda, sest veids peaks olema tuttav tehnika teile. aga ma ei võiks ju tulla, siis on ju automaatik jälle kirjum ja siis on esindus, mille aknad aga natukene jälle imetleda vahepeal.
Jah, et nad kõige väiksem tõenäosus on McLarenil, sest nemad on Lätis esindatud ja vaevalt üks ka Tallinnasse.
Kui neil Baltikumis on siuk olemas, siis...
Aga võite vähe, et mis poliitika on Ferrarile, et nad ei ole seda Baltikumi ja seda osa arva nagu tahtnud endale haarata.
Olles lugedes Ferrari kohta, kui ikka petandid need mõndad asjadega on, just nagu näiteks autotestide asjadega, et siis ma arvan, et meil on väga siis kindlad kriteeriumid, et mille alus nüüd üldse hakkavad mõtlema, et tuua mingi esindus ja ametlik töökoda siia, et ma saan aru, et nüüd Pilot Motorsit enam kahjuks ei ole, aga Pilot Motors tegi koostööd siis selle Soome Ferrari hooldusega, et inimesed, kellel oli Ferrari, nüüd võisid sinna tuua, et siis lihtsamaid töid olemiga ülivahetud asjad, nad said ise teha, aga raskemaid töid, et neil oli koostöö partner Helsingis, et sa said ikkagi auto Tallinnasse tuua, aga...
No selge, võibolla kui mitte järgmine aasta, siis kui majanduskasv jätkub, siis näeb Ferrari jätka siin, suudaks müüa päris mitu autot aastas.
Äkki.
Nii, mis meil veel oli? Kes on Eesti järgmise aasta müügitabeli juht? Sest praegult käib küll kuude lõiks käib rebimine, aga minu arust peaks see aasta ikkagi võitma Toyota. Mm-hmm. Sest et neil tuli lihtsalt aasta, nad nii hästi ajastasid, aasta alguses tuli uus Corolla, uus RAV4,
yeah.
Camry, okei, Camry ei ole mingi müügi argument, aga see on mul lihtsalt enda südame lähedane.
Kuigi neil on üsna palju, ma võin ütlema.
No taksosid osteti näiteks
Camry. Yeah, tõsi.
Et ilmselt see aasta võidab Toyota, aga tuleb ju Skoda Octavia.
Mm-hmm.
Et...
Kogu taksopark ja politseiautode park ja kõik see.
Just, et see hangetega võib isegi nii minna, kuigi ei tea, millal viimati politseiparki uuendati, et võibolla see ei sattu järgmise aasta peale. Aga noh, samas teine argument on see, et Skodal tuleb, ka Skoda uuendas see aasta ju tuli Kamiq, tuli Scala, tuli hästi palju uusi neid väiksemaid autosid. Järgmine aasta, kui tahetakse liidripositsioon võtta, siis Octavia peab sisuliselt üksi kogu töö ära tegema.
Jah, tõsi.
Nii, et kas me ennustasime, et mina ütlen, et sest et kolmas ja neljas ja viies koht on lihtsalt nii kaugel.
Nad on nii maas.
Et me selle pärast räägime praegusel hetkel ikkagi kahest firmast. Jaa. Ja mina siiski ütlen, et Toyota.
Ma arvan ka, et Toyota selle pärast, et neil on kuidagi see hoog on nii sees, et isegi kui Skoda tõiga kõik need linnamasturid nüüd seast turule väiksemad ja suuremad ja see skaala, see luukpära, neil on palju, aga neid Toyota siis ikka nii palju rohkem.
Ja Toyotal tuleb ju ka Yaris GR, nagu me saate alguses rääkida.
See ei pruugi olla müügihit, aga see meeldib paljudele.
Inimesed lähevad seda kõik salongi vaatama just. Ja siis vaatavad, oho, mis meil siin veel on.
Ma siis ostan selle RAV4.
Ja just. Veel üks teema, mis on, ma tean, Sulevil alati väga südamelähedane. Kas lähiaastatel üldse saab enam manuaalkastiga autosid osta?
Alati saab.
Alati saab. Ja. Räägime siis mitte nüüd sellistest kõige odavamatest, et ma saan manuaalkastiga taatsiat osta.
Ja mitte eksklusiivset sportautodest ka.
Jah, selline nagu noh, et ma arvan, stiilis, kas Golf GTI-d saab manuaalkastiga? 7. põlgkonda, kas sai?
Sai, jah, jah.
Okei, okay. Nii, kas järgmist 8. saab? Mis arvad? Ma ei tea, võibolla see on info kuskil.
Ma arvan, et GTI-d saab ja võibolla, kuna sellel põlgkonnal 7. oli GTI-il need eri variandid, need Club Sport S-ide asja, mis ei need tagaistmed võeti välja, siis need hardcore variandid, et sellistel jääb näiteks Golf R, ma kardan, et ei saa, sest isegi juba nüüd selle põlgkonnal lõpupoole ei saanud Golf R-i manuaalegi enam.
Mm-hmm. Sest et oli siin uudis, et näiteks järgmise põlgkonna M3, mis nüüd kamuflaasis hetkel testisõite läbib olla ka nähtud manuaalkastiga.
Ja see on isegi BMW ametlikult kinnitanud, et nad jätkuvad manuaaliga ka.
Porsche 911.
Tuleb kinnitatud ja jaanuaris äkki juba või esimeses kvartalis tulevad esimesed selle 992 põlvkonna manuaalid.
Aga miks ühtepidi noh , arusaadav , et tavaautodest kaovad manuaalkastid ära , sest keegi neid ei taha , need ei ole mugavad ja enam ei ole nad ka säästlikumad , sest vanasti oli see jama , et automaatkast võttis tihti ligi kaks liitrit sajale rohkem kui manuaal .
Olles inimene , kes müüb manuaalkäigukastiga tavalist autot , siis kui ma käin erinevates esindustes pakkuma seda müügiks , siis kõik ütlevad , noh , ma näen siin esimest miinust juba kohe ära , nii kui nad ukse lahti teevad , et see on manuaal . jah , okei
okay. . just . aga mis see nagu , sest et superautodest me ükspäev vaatasime sellist , me räägime päris Ferrari , Lamborghini tasemel .
seal ei ole midagi enam .
aga seal ei ole sellepärast , et ka klient oli nii mugav või lihtsalt , et tehnoloogia , see mootor ja kõik on nii võimsaks aetud , et sa lihtsalt ei suuda enam , et, ma, see, et inimene arvan, ei suuda tõenäoliselt selle käsikastiga hakkama saada .
ma arvan , et tavaklient küll jaa , sest noh , see autoajakirjanikud ikka kiidavad lõpuni välja manuaale , sest et on Ferrari 430 Scuderia , mis on see enne 458 , et see kõige-kõigem variant , sellest on tehtud , et USA-s on üks auto , kes on teinud ise ühel tööga , lasknud manuaalkäigukasti sisse panna , sidunud manuaaliga . ja seda on nii väga kiidetud , et see on hull , aga noh , tavaklient , nad ei lähe enam selle peale .
kas nad lihtsalt , et see on , mis seal siis juhtuda võib , et sa ei saa neid kiirusomadusi nii hästi kätte , kui sa saad need arvutiga juhitud ?
sest Porsche PDK-ga sul see launch control paned pidur põhja , gaas põhjas , pidur lahti ja sul alati tuleb see 3, midagi kiirendus , et kogu aeg , iga ilmaga peaaegu , sest et see ei ole nii sinust , PDK käigukasti on nii kiire , see on mugavam , ta on ökonoomsem .
ja mingi eriti superautoks lihtsalt lased , ma ei tea , sidurid ja kõik asjad lõpuks ribadeks , sest sa ei suuda seda jõudu sinna õigesti kanda . no selge , nüüd kõige lõppu veel , et sa ütlesid , sa müüd autot , et kas sa nüüd astud sammuke kõrgemale , kas ostad linnamaasturi ?
kindlasti mitte .
selge , võib-olla kunagi kuuleme , et mida siis Sulev omale ostis .
loodetavasti .
ja loodetavasti . nii , aga kõigile head pühade jätku , Autotund on see aasta veel ühe korra eetris , aasta lõpus võib-olla teeme veel mõned kokkuvõtted , eks näis , seniks häid jõule !
häid pühi !
autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .